Vi kan åbne vores bibler til Esajas kapitel 13. Når vi ser på en overordnet inddeling af Esajas, så ved I nok efterhånden, at de første 39 kapitler, de handler om dom. De handler om dom, men de ser også hen imod fangenskab. Det fangenskab, som for Juda, den sydlige stamme, skulle komme fra omkring år 600 og så cirka 700 år frem. Kapitlerne 40-66, de handler om trøst eller frelse, om du vil, og de ser ud over fangenskab. Hvis vi så tager de første 39 kapitler, med hvilke vi har beskæftiget os med de første 12 af dem, så handler de om dom over Juda og Jerusalem. Og vi har set i specifikt i kapitel 7-12, hvordan at Assyrien og det nordlige rige Israel er nævnt. Og hvordan den her Immanuel-bogen med, at der skal komme en Immanuel, en der er Gud med os og frelse os. Det er kapitel 1-12. Det handler om en dom over Juda og Jerusalem. Nu i kapitel 13-23, der ser vi dom over de omkringliggende nationer. De nationer inkluderer blandt andet Babylon, Assyrien, Filistrene, Moab, Damaskus, Nubien, de som vi kender som Etiopien, Egypten, Edom, Arabien og Tyros. Det ved jeg godt, du ikke kunne nå at skrive ned, medmindre du skriver ekstremt hurtigt. Men hvis du tager din bibel og bladrer kapitel for kapitel, så vil du kunne se overskrifterne, hvilke lande det drejer sig om. Men kapitel 13-23, det er altså en dom over de omkringliggende nationer. Kapitel 24-35, det er dom over hele verden. Dom over hele verden. Og kapitel 36-39, det er nogle historiske kapitler. Så ser vi så videre i kapitel 40-66, som vi selvfølgelig skal se meget nærmere på et senere tidspunkt. 40-48 er trøst lovet, 49-57 er trøst givet, og 58-66 er trøst fuldendt. Nu begynder vi altså en ny undersektion af vores første oversektion, der handler om dom. I kapitel 13-23 ser vi på den her dom over de omkringliggende nationer. Gud han bruger forskellige nationer, blandt andet Assyrien, blandt andet også senere Babylon, til at straffe Juda. Det læser vi om i kapitel 10 af Esajas, og vi læser om det i Habakkuks bog. Men Gud vil også straffe de nationer, som han bruger som sine instrumenter. Det er det, vi læser om, også her i kapitel 10, 11, 12 af Esajas, og nu videre i kapitel 13-23. Det er folk, som er arrogante over for Guds paksfolk, jøderne. Dem straffer han. Det, som Esajas nedskriver om de her folk, det er formodentlig ikke noget, som de her nationer selv er kommet til at læse. Det virker usandsynligt, hvis Babylon skulle læse Esajas rullen og sige, nå, der står noget om os, vi må hellere passe på at tage os sammen. Vi ved i enkelte tilfælde, at nogle af de hedenske konger, de har læst nogle af skrifterne, blandt andet kong Kyros læste noget fra Jeremias' bog, og på den måde, så ved vi, at indimellem har de læst ting, men det virker alligevel usandsynligt, at alle de her nationer har læst de her ting. Så det er ting, der er tiltænkt Israel. Det er ting, der er tiltænkt at give dem trøst for at sige, dem, som kommer imod jer nu, de vil blive dømt. Esajas er ikke den eneste af de store profeter, der kommer med sådan en gang domsord over de omkringliggende nationer. Jeremias gør det også i kapitel 46-51. Og Ezekiel i kapitel 25-32. Hvis du glemmer alt hvad jeg lige har sagt nu, så er det selvfølgelig ikke så godt. Men husk, prøv bare at huske den her ene ting. Kapitel 13-23 er dom over de omkringliggende nationer. For så ved du, hvor vi er. Hvis du tager på en rejse, og du ikke ved, hvor flyet flyver hen, til at begynde med, og du så får at vide, jamen du lander i Portugal, så kan du straks indstille dine tanker på, okay, så skal jeg nok, hvis jeg kan, tale portugisisk, og jeg skal formodentlig betale med nogle euro, og det er varmt, og så videre, så er du allerede på rette spor. Nu er du på rette spor, for du ved, at kapitel 13-23 handler om dom over de omkringliggende nationer. Så det er det, vi skal beskæftige os med de næste 9, 10, 11 uger i Esajas. Lad os så se, hvad Esajas han har at sige til os. Først ser vi i vers 1-16, at Babylon bliver dømt. Tager det i nogle lidt kortere afsnit. Først, vers 1, der ser vi forfatteren og temaet. Der står, det er et udsagn om Babylon, som Esajas, Amos' søn, modtog i et syn. Så det er et udsagn om Babylon. Det hebraiske ord for udsagn er masar. Det betyder bogstaveligt talt noget, der er tungt. Noget, der er tungt, er ikke i nødvendigvis i sig selv dårligt. Det er vi nogen, der er glade for. Men vi skal tænke på noget, som er tungt her, som noget, der tynger os. Det er et tungt budskab. Hvis nu, at jeg skulle komme og sige et eller andet til Niels, som var i rettesættende, for eksempel, så ville det meget tungt på mit hjerte at sige, Niels, nu skal du høre. Det vil være svært at levere sådan et budskab. Det kender du formodentlig selv, og forhåbentlig har du prøvet at sige et eller andet, der var svært på et eller andet tidspunkt i dit liv. Men det her, det er ikke den eneste gang, at Esajas han bruger det her udtryk. Prøv en gang at bladre med ham. Så byrden, eller udsagnet, kapitel 13, vers 1, og i kapitel 15, vers 1, der har vi også ordet masser, et profet udsagn. Kapitel 17, vers 1, et profet udsagn. I kapitel 19, vers 1, profet udsagn. Kapitel 21, vers 1, et profet udsagn. Kapitel 22, vers 1, et profet udsagn. Og kapitel 23, vers 1. Et profet udsagn. Så igen og igen, ikke i hver eneste kapitel, men igen og igen, går det her ord, et profet udsagn, eller masser, et byrde igen. Esajas har et tungt, tungt budskab at levere. Det er klart, når man skal sige til de omkringliggende nationer, ens naboer, du skal dø. Du skal udslettes. Det er ikke et behageligt budskab. Udsagnet eller byrden, ordet her, det er om Babylonien. Cirka hvornår var det nu Esajas levede? Der var et specielt årstal, jeg sagde, husk det her, så går I ikke helt galt i byen. Er jeg alene? 700? Før eller efter Kristus? I smiler? Før. 700 før Kristus. Cirka. Det er korrekt. Man mener, at han sluttede sin profetiske karriere sådan cirka 685 eller deromkring før Kristus. Hvornår var det nu, at ham der Nebukadneser, med det lange, lange navn, hvornår var det cirka, han bedrog, hvad han bedrog? Sådan i det hele taget. Omkring 600 før Kristus, helt korrekt. Babylon havde været et stort rige før, men på det her tidspunkt, hvor Esajas han skriver 700 før Kristus, der var et andet rige, der var større og mægtigere. Hvad var det nu, det hed? Assyrien. Assyrien var verdensmagt. David Guzik, han sammenligner det lidt sådan her, sikkert med et smil på læben. Han siger, det er lidt ligesom, hvis vi siger, USA, det er verdensmagten. Og så har vi skrevet et udsagn om Canada. Canada er et vigtigt land. Det er et stort land, arealmæssigt. Der bor ikke vildt mange mennesker, men det er ikke sådan, man tænker, en verdensmagt, der skal ske et eller andet med, som skal overtage og alle de her ting. Det vil man ikke tænke, hvis man skrev det her i dag. Så når Esajas skriver det her, så skriver han det 100 år cirka, før det overhovedet bliver aktuelt, at Babylon bliver noget, der kan udslettes. Babylon havde egentlig i sig selv, ikke som verdensmagt, men i sig selv eksisteret siden tidernes begyndelse. 1. Mosebog, kapitel 10, vers 10, læser vi allerede om det. Det er forbindelse med Nimrod. Babylon er den næst mest nævnte by i Bibelen. Selvfølgelig næst efter Jerusalem. Babylon er Jerusalems modstykke, om du vil. Alt, hvad Jerusalem er i sin hellighed, i sin ophøjhed, er Babylon i sin afgudstyrkelse, i sin selvophøjelse. Babylon bliver, om du vil, opsummering af alt, hvad der er imod Gud. Den her tale imod Babylon, den varer her fra kapitel 13, vers 1, og ind til kapitel 14, vers 23. Og vi skal selvfølgelig se på resten af talen imod, eller udstavnet, eller byrden imod Babylon næste gang, i det vi skal se på det her yderst interessante kapitel 14, som lærer os en hel del om vores modstander, nemlig Satan. Der står videre i vers 1, at det er Esajas, Amos' søn, der modtog det her i et syn. Vi har jo læst om ham før, kapitel 1, vers 1. Vi har fulgt ham, vi har lært nogle ting om ham. Men en af de ting, jeg sagde, da vi indledte bogen, det var, lad være med at sætte dig ned og tro, at fordi at noget står før i kapitel 1-12, betyder det ikke, at det kronologisk set sker før eller efter. Uanset hvad, så må vi, når vi kommer til en ny sektion, når vi kommer til et nyt kapitel, så må vi lige spore os ind og sige, hvornår blev det her cirka skrevet? Og det her blev cirka skrevet i år 715 før Kristus. Det ved vi fra Esajas kapitel 14, vers 28, hvor der står, at det er i kong Ahas' dødsår, hvor han døde i år 715. Det er altså nedskrevet, før begivenhederne finder sted. Det vil sige, der er tale om profetisk tale her. Og selvfølgelig bryder kritikerne sig ikke om det her. Hvis du siger, at jeg tror ikke på profeti, jeg tror ikke på, at Gud eksisterer for den sags skyld, så vil du ikke bryde dig om sådan et kapitel her. Derfor er der blandt andet en kritiker, der hedder Leiden, som siger, at det her kapitel 13, det kom fra en ukendt forfatter. Han levede i Babylon, han var blevet rigtig bitter på Babylon, og derfor skriver han det her om Babylon. Han vil hellere lave om på, hvad der står i Bibelen, end at tro på, at Gud han rent faktisk kan forudsige, hvad der sker. Men vi får at vide, at det er skrevet af Esajas, Amos' søn. Esajas, Amos' søn. Vi ved, hvem Esajas' Amos' søn var. Vi ved, hvornår han levede. Vi ved, det her er skrevet 100 år før Babylon kom. Og Jesus citerede også det her kapitel. Så læser vi videre i vers 2-8, at der er en hær, der samler sig imod Babylon. Der står, at rejs banner på det nøgne bjerg. Råb til dem og giv tegn til, at de skal drage ind gennem fyrsternes port. spurgte: Jeg har opbudt mine indviede krigere til tjeneste for min vrede. Jeg har tilkaldt mine helte, dem som jubler over min storhed. Hør larmen på bjergen, som er et stort folk. Hør kongerigernes bulleren, folkeslag der samles. Herskeres herre mønstrer sin hær. De kommer fra et land i det fjerne, fra himlens yderste grænse. Herren kommer med sin vredes redskab for at ødelægge hele jorden. I skal jamre, for Herrens dag er nær. Den kommer som ødelæggelse fra den almægtige. Derfor synker alle hænder, alle mister modet. De gribes af rædsel, krampe og smerter kommer over dem. De forvirrer som en fødende kvinde. I rædsel siger de på hinanden med blussende ansigter. Der er altså en hær, der samler sig imod Babylon. Vi hører om den der i vers 2. Der står, at der nu bliver kaldet til kamp. Vi ved ikke imod hvem, men der bliver kaldet til kamp. Måden hvorpå der bliver det, det er ved, at der først og fremmest rejses et banner på det nøgne bjerg. Et banner er et stykke stof, hvorpå der er et kendetegn, som siger, det her, det er vores kendetegn. Det kunne være det danske flag, for eksempel. Det kommer på en lang stang op i vejret, så alle kan se. Her er det oven i købet på det nøgne bjerg. Og det er et sted, hvor et herrene eller herren skal samles omkring. De samles omkring det her banner. Det er en måde at samle dem på. En anden måde, det er, som der står videre i vers 2, råb til dem. Det er Gud på gaderne at råbe, kom med i krig, kom med i krig, vi samles der, og så videre. En tredje måde, det er at give tegn til. Lidt som, hvis du har set den klassiske film Braveheart, i det Mel Gibson, han rider der frem og tilbage, og i sin så berømte scene over, and they will never take our freedom, og han fægter med arme og ben, og gør forskellige ting med sine hænder, og på den måde viser, nu skal vi slå dem, nu skal vi i krig. Det er den tredje ting. De giver tegn til, at de skal drage ind. De skal drage ind igennem fyrsternes porte. I Babylon, der havde man en bymur, der var så stor, så at man kunne have et vedløb, et hestevedløb, på toppen af muren. Det er en temmelig stor mur. Man havde adskillige porte ind i byen. En af de porte, som ikke var bygget på det tidspunkt, da Isaias skriver, men som blev bygget, mens Nebukadneser levede, og mens Daniel var i Babylon, den hed Ishtar-porten. Den var i et stykke tid en af verdens 7 vidunder, indtil den blev erstattet af fyrtårnet ved Alexandria. Hvis du har lyst til at vide det. Den var mere end 12 meter høj, og den spændte mere end 3 meter i bredden. Det var i sandhed en indgang for fyrster. Du kan i dag, i hvert fald snart, måske i morgen, hvis du kan nå det, tag en tur til Babylon. Nej, tag en tur til Berlin. Det er næsten det samme. Tag en tur til Berlin og se resterne af den her port fra Babylon. Den er der på Pergamonmuseet i Babylon. Jeg har slæbt Lisa igennem museet. Hun synes, det var yderst spændende. Jeg synes, det var yderst spændende. De havde også andre ting der. De har blandt andet porten fra Miletos, der hvor at Paulus han samledes med de ældste fra Efesus og holdt sin berømte tale fra kapitel 20 af Apostlenes Gerninger. Den port har de også der, og en masse andre spændende ting. Det er Pergamonmuseet i Berlin. Det, som han gør, vers 3-5, det er, at han siger, jeg har opbudt mine indviede krigere til tjeneste for min vrede. Jeg har tilkaldt mine helte, dem som jubler over min storhed. Han kalder sin her Gud til krig imod Babylon. Hvem er det nu, han kalder til krig imod Babylon? Hvem slog Babylon? Medo-perserne. Medien-perser. De skulle senere slå babylonerne. Det er dem, han kalder. Når vi læser profeti, så har vi noget, der hedder en nær opfyldelse og en fjern opfyldelse. Den nære opfyldelse her, det er medoperserne. De kommer om 200 år, og de slår babylonerne sådan rundt af. Men der er også en fjern opfyldelse. For hvis du begynder at læse det her, så vil du se, at det taler også om trængselstider. Hør larmen på bjergene, som er et stort folk. Hør kongerigernes bulleren, folkeslag, der samles. Herskeres herre mønstrer sin her. De kommer fra et land i det fjerne, fra himlens yderste grænse. Herren kommer med sin vredes budskab for at ødelægge hele jorden. Præcis hvad i trængselstiden det taler om, det kan vi selvfølgelig kun spekulere over, men det kunne være slaget ved Armageddon, det her. Det kunne meget vel være det, der er til at høre om, eller vi hører om her. I vers 6-8, der ser vi, at de skal jamre for Herrens dag er nær. Når vi læser ordet Herrens dag, så ved vi godt, at det selvfølgelig kan betyde et eller andet stort, hvor Gud griber ind i historien lige her, men det kan også meget, meget vel betyde den tidsperiode, ikke en dag, men den tidsperiode, der begynder med trængselstiderne og fortsætter ind i tusindårsriget. Og det er det, jeg tror på, at det hovedsageligt taler om her. Herrens dag er nær. Den kommer som ødelæggelse fra den almægtige trængselstider. Derfor synker alle hænder, alle mister modet. De gribes af rædsel, krampe og smerter kommer over dem. De forvirrer som en fødende. I rædsel stiger de på hinanden med blusende ansigter. Udover den fjerne opfyldelse, som taler om trængselstiderne, så i den nære opfyldelse, så ser vi, at babylonerne, de bliver mismodige. Det ord, der står i slutningen af vers 8, i rædsel stiger de på hinanden. Det kan ord rædsel kan også oversættes med overrasket. Hvis nu du boede i en af verdens mest og bedst befæstede byer, men du så lige umiddelbart sidde og være bange for, at nogen lavede et overraskelsesangreb på dig. Ikke umiddelbart. Hvis du tænker, alt er lukket og låst, murene er sikre, hvis de vil ind, så må de enten smadre porten, eller smadre muren. Men et overraskelsesangreb, det er nok ikke så tænkeligt. Det var i hvert fald det, de tænkte ifølge Herodot, der i sin historie i bog 1, kapitel eller afsnit eller hvad det hedder, 191, skriver om, hvordan at babylonerne de sad der i sit palads, eller i deres palads, og tænkte, alt går godt, der sker ikke noget. Måske er vi bange for ham der, men vi har det sikkert herinde. Men kong Kyros, perseren, han gjorde det, at han tog den flod, der ellers løb ind i byen, igennem en slags gitter. Floden løber ind gennem gitter, og det er klart, det kan man ikke lige nødvendigvis snige sig ind igennem, så bliver man skyllet væk. Men han skriver Herodot om, sørger for, at flodens vandløb bliver omdirigeret, således der bliver tørt, og på den måde så kan han komme ind gennem gitteret og få det pillet ned på en eller anden måde, og kommer ind og laver et overraskelsesangreb i byen. Herodot 191 kan du læse om det her. Herodot var jo den græske historiens fader, kalder man ham. Og efter sigende havde han selv været i Babylon som 4-årig og sagde, at det var det mest fantastiske, han nogensinde har set. Nogle stiller spørgsmålstegn til hans validitet osv., men meget af det virker sådan mere eller mindre sandsynligt, når vi tænker på den tid, han skrev i osv., og at det ikke er guddommeligt inspireret, som skriften er det. Ham bibelkommentatoren Baltimore, som vi har refereret til en del gange, han beskriver, at her ser de fleste, at babylonerne og medoperserne osv., men det er mere end det, og at det taler om trængselstiderne, ligesom at der står her, at de forvirrer som en fødende kvinde. Det er noget, der pludselig kommer over dem. Det er uvendt. Det er uvendt. Så når I læser, og når vi læser Esajas, at det, vi lærer i det her afsnit, som det ene ting. så husk, der er en nær opfyldelse, men der er også ofte en fjern opfyldelse. Det er det, der gør blandt andet Esajas så vanskelig at læse bare i sådan og tro, at vi får det hele med. Vi kan sagtens læse den, vi kan sagtens blive opbygget, vi kan også sagtens forstå dele af den, men der vil, og det er der også her, være ting, vi misser, fordi vi har ikke hele billedet endnu. Vi ved ikke præcis, hvordan tingene kommer til at ske. Vi har givet rigtig meget i åbenbaringen, vi har også givet meget ved at stykke det gamle testamente sammen, men vi ved ikke alt, og derfor så ved vi heller ikke præcis, hvordan tingene kommer til at udspille sig, når alt er sagt og gjort. Vi ser videre i vers 9-16, at der er et grusomt angreb på Babylon. Der står, at Herrens dag kommer med gru, med harme og med flammende vrede, for at lægge jorden øde og udrydde den synder. Himlens stjernebilleder lyser ikke. Mørk står solen op, månen skinner ikke. Jeg straffer verden for dens ondskab og de ugudlige for deres synd. Jeg gør ende på de overmodige stolthed og ydmyger voldsmændenes hormon. Jeg gør et menneske mere sjældent end det reneste guld, en mand mere sjældent end ufire guld. Derfor får jeg himlen til at ryste, og jorden rokkes fra sit fundament ved herskers herres harm på hans flammende vredes dag. Vi læser altså om Herrens dag igen. Vi læser i vers 9, at den kommer med gru, med harm og med flammende vrede. Når Herrens dag kommer, så vil Guds vrede blive udøst over jorden. Vi har lært i 1. Thessalonikerbrev kapitel 5, vers 9, at vi er ikke bestemt til Guds vrede. Der står også, at jorden vil lægges øde, og at synderne vil blive udryddet. En meget, meget stor del af befolkningen vil blive udryddet under trængselstiderne. Ligesom at en stor del af den babylonske befolkning blev udryddet, da medoperserne kom. Der står også, at himlens stjernebilleder lyser ikke. Mørk står solen op. Månen skinner ikke. Det er vers 10. For babylonerne, da medoperserne kom, der føltes det måske som om, de fik månen og stjernerne i hovedet. Men en dag vil det her bogstaveligt talt ske. Der vil månen og stjernerne og det alt sammen forsvinde, som vi læser om det senere i Bibelen. Og i vers 11, jeg straffer verden for dens ondskab, og de er ugudelige for deres synd. Jeg gør en ende på overmod, stolthed og ydmyger voldsmændenes hårdmod. Hele verden vil blive straffet for dens ondskab. Det her taler selvfølgelig igen om trængselstiderne. Og kan vi lige stoppe op en gang her? Og så tilføje, hvad er det, der stod? Jeg straffer verden for dens ondskab, og de er ugudelige for deres synd. Verden og de ugudelige vil blive straffet for deres synd. Hvis vi tror, at sådan en begivenhed som Melodi Grand Prix anno 2014 vil gå ustraffet forbi, i mine øjne Sodoma og Gomorra, så tager vi fejl. Selvfølgelig vil Gud straffe det. Selvfølgelig vil Gud ikke lade det gå uset forbi, at vores samfund ophøjer transseksualitet og homoseksualitet og hvad vi nu ellers i vores samfund opholder. Det er ikke det Gud, han ønsker. Han vil straffe det. Det kan godt være, at du og jeg ikke ser straffen lige nu, og vi tænker, hvorfor får de lov til det her? Men Gud vil ultimativt straffe de her ting. I vers 12, der ser vi, at det menneske er mere sjældent end det reneste guld. Det betyder altså, at der vil være meget få mennesker tilbage. Det er både i forbindelse med Babylon og med trængselstiderne. Og i vers 10, det er faktisk et vers, som citeres af Jesus i Matteus kapitel 24, vers 29. Himlens stjernebilleder lyser ikke, mørk står solen op, månen skinner ikke. Måske ikke nødvendigvis citeres, men i hvert fald gengives i sin helhed. Og så læser vi videre i vers 14-16. Som jagede gazeller, som får ingen holder sammen, vender de sig hver til sit folk, flygter hver til sit land. En hver, der bliver fanget, skal gennembores. En hver, der bliver grebet, falder for sværet. Deres småbørn knuses for øjnene af husene, udplønder sig kvinderne voldtægt. Her ser vi den brutalitet, som medoperserne vil komme. Vi ser den brutalitet, der også vil på en anden måde være under trængselstiderne. Den brutalitet, som medoperserne kom med, det var, at de var forsvarsløse, babylonerne. De var som et gazelle og et får. Forsvarsløse. De var ondskabsfulde, fordi det inkluderede enhver, der bliver fanget, enhver, der bliver grebet. De var også nådesløse, fordi de gik både efter børn, småbørn, der blev knust, huse, der blev udplyndret, kvinder, der blev voldtaget. I vers 17-22, der ser vi det andet af de to afsnit, hovedafsnit i det her. Det første, det var, at Babylon vil blive dømt. Det er vers 1-16. Så nu sidder vi tilbage og siger, okay, hvad har vi lært? Udover at vi har lært noget nært og noget fjern profeti, så har vi nu lært, at i vers 1-16 står der, at Babylon vil blive straffet. Gud han samler en hær, vers 1-5. Og den her, de kommer imod Babylon, de kommer overraskende, de kommer set fra babylonernes synspunkt, som om at himlen og månen og det hele falder sammen. De fleste mennesker vil blive udryddet, og det vil være, så der ikke er ret mange tilbage. Og de kommer med en stor brutalitet, de kommer der som, så at babylonerne de er forsvarsløse, de kommer ondskabsfulde, og de kommer sådan nådesløse. De tager både børn, huse og kvinder. Det er det, vi ved indtil videre. Hvad skal der så videre ske med Babylon? Jo, i vers 17-22, der ser vi, at Babylon bliver lagt øde. Der står først i vers 17-19, nu vækker jeg medierne mod dem. Det land regner ikke sølv for noget. Det trækker ikke efter Gud. Med buen strækkes unge mænd til jorden. De viser ikke moderlivets frugt, barmhjertighed. De viser ikke børnenes gunst. Babylonien, det herligste konge, kaldæernes stolteste brød, skal det gå, som da Gud ødelagde Sodoma og Gomorra. Så Gud sætter nu navn på den nation, han vil bruge til at udslætte babylonerne, nemlig Medien. Der står, at de ikke regner sølv for noget. De trakter ikke efter guld. Det var ikke det, de beskæftigede sig med. Med buen strækkes unge mænd til jorden. Så buen slår de unge mænd ihjel. De viser ikke moderlivets frugt og barmhjertighed. Så selv børn slår de ihjel. Som der så gentages, de viser ikke børnenes skønsel. Babylonien, det herligste kongen, kaldæernes stolteste brød, skal det gå, som da Gud ødelagde Sodoma og Gomorra. Babylon, som ellers er og var det mest fantastiske rige på den her jord, synes de selv. Babylon, som var en af verdens syv vidundere. Babylon, som Nebukadnesar så ud over og sagde, at det er ikke det store Babylon, jeg har skabt. Det Babylon vil blive knust. Vi læser blandt andet om i Daniels bog, kapitel 5. Når du og jeg tænker på Babylon, når vi tænker på den afgudstyrkelse, som der eksisterede der. Når vi tænker på den pragt, som byen havde, så er det ikke så forskelligt for, hvordan jeg nogle gange ser mit liv. Fyldt med afgudstyrkelse. Fyldt med pragt. Fyldt med hovmod. Er det ikke det store liv, jeg har skabt for mig selv? Er jeg ikke fantastisk? Har jeg ikke lov til? Men når Gud er villig til at knuse Babylon, hvad så med mig? Hvad så med mit rige? Vil det bestå? Gud ønsker ikke, at mit eller dit rige skal bestå. Gud ønsker mere end noget andet. At hans rige må komme. At han må blive stor i dit liv. At det må være ham og ham alene, der er konge. Præcis videre om Babylon her, i vers 20-22, at aldrig mere skal nogen bo der. I al evighed skal ingen leve der. Araberen rejser ikke sit telt, hyrderne holder ikke vild. Men der holder ørkendyr til, og husene fyldes med ugler, der lever strusse, og bukketrolde springer omkring. Hyæner hyler i borgen, og chakaler i de herlige paladser. Babylonernes tid er nær, det varer ikke længe. Babylon ligger, hvad land er det nu, Babylon ligger i dag? Ja, i Irak. Og hvis du tager til Irak, lidt uden for Bagdad, så vil du ikke kunne besøge en genopbygget by, Babylon. Ganske vist, så håbede og forsøgte Saddam Hussein at genopbygge Babylon, men det lykkedes ikke. Babylon som by vil ikke blive genopbygget, står der her. Som system er det noget helt andet, som vi læser om i Åbenbaringen kapitel 17 og 18. Men som by, ikke så vidt vi læser her, skal aldrig i evighed, skal ingen leve der. Og araberen rejser ikke sit telt, og hyrderne holder ikke hvil. Efter sigende, jeg har ikke kunne verificere det, men efter sigende, så er det rent faktisk sådan, det foregår ved Babylon. Man tør ikke slå sit telt op der, for de tror, at der er dæmoner og alt muligt andet der. Det er nok egentlig meget tænkeligt taget i betragtning af, hvilken by det var. I stedet for, så skal de her forskellige dyr, ugler og strusse og bukketrolle osv., hvad det nu end er, være der. Og man ved ikke, de her dyr, de oversættelser, som man har gættet på, det kan også være andre ting. Jeg ved ikke lige, hvad en bukketrol er. Jeg har ikke set sådan en for nylig. Det er den store brokkebrus, er der nogen, der siger. Ja. Men i hvert fald, så skal de her dyr bo der. Det vil sige, at de skal blive lagt øde. Det skal ikke være et sted, hvor at man bor. Det er den første del af profetien imod Babylon. Næste gang ser vi videre på kapitel 14. Men inden vi gør det, så lad os lige stoppe op en gang og sige, hvad har vi lært? Vi har lært, at Gud, han er profetiens Gud. Han er en Gud, der kan forudsige begivenhedernes gang. Sajas levede omkring år 700 før Kristus. Han forudsiger, hvad der sker lige nu cirka 200 år senere, i det at Babylon bliver ødelagt. Babylon var på det tidspunkt, da Sajas levede, ikke nogen speciel stormagt, det var et okay land, det var noget, der var der, det var noget, man anså for at være noget. Men han siger, at medoperserne, de vil komme og ødelægge det. Det billede, som David Guzik brugte i den her sammenhæng, det var jo, som tidligere sagt, at Assyrien, det var ligesom USA. Og Babylon, det var ligesom Canada. Men dem, der skulle komme og ødelægge dem, sagde han, det var ligesom Grønland. Det var ligesom, hvis grønlænderne, de gik ind og skulle overtage et verdensrige. Gud, han er profetiens Gud. Han ved, hvad der skal ske. Han ved også, hvordan de sidste tider kommer til at fungere, og hvad der skal ske der. Men endnu vigtigere for dig, så ved han også, hvad der skal ske i morgen. Så ved han, hvordan dit liv kommer til at udfolde sig, og han har styr på ting. Bibelen siger, vær ikke bekymret for dagen i morgen, for hver dag har nok i sin plan. Gud har styr på det. Gud har styr på det. Hvis han har styr på historiens gang, selv før den sker, og han så ikke har styr på de ting, du skal i morgen, eller om en uge, eller et år, eller 10 år. Det er mit valg. Det er blot, om vi vil lade ham styre det, eller om vi vil prøve selv at tage tøjlerne og få tingene til at fungere. Og så som allerede sagt, når Gud er villig til, eller det ligger i hans natur, at straffe Babylon, den her afgudstyrkernes by. Hvordan kan vi så tro, at vi går fra? Må vi i stedet for bare se på det her som kedelige og triste domsord, tænke, nå ja, det er byrder. Det er godt, det ikke handler om os. Det gør det heller ikke specifikt, heldigvis. Vi er ikke underlagt Guds vrede. Men må vi alligevel blive advaret og vide, at Gud han straffer synd. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak for dit ord til os, ja. Tak, at du taler fra Esajas og igennem Esajas til os. Herre, hvis nogen af os her i aften bekymrer os for dagen i morgen, så beder jeg, at du vil tage den bekymring væk. At vi må kaste alle vores bekymringer på dig, for du har omsorg. At vi må vide, at du er profetiens, du er fremtidens Gud. Du ved, hvad der skal ske. Du ved, hvordan tingene kommer til at fungere, og selvom vi ikke ved det. Må vi lære at stole på det her. Giv os den tålmodighed, der er påkrævet. Gør tingene en af gangen, så at vi ved, at du må få ære for det alt sammen. Dit mægtige vidunderlige navn.